En podcast fra Aftenposten.
Da det torsdag, og her sitter vi en ny episode av Aftenpodden. God dag, Kjetil Alstheim.
God dag, Lars.
God dag, Sara Storheim.
Hei.
God dag, Trine Eilertsen.
Og hei.
Går det bra med deg?
Ja.
Nei, høres ikke sånn ut.
Altså, i gangen i Aftenposten så går Trine og brommer og erger av seg, snøfter, ja.
Snøfter, ja.
Mm-hmm. Lurer på hva er det som har skjedd, og så er det, hva er det du har fyrt deg oppover nå da? Er det liksom storpolitikken, eller er det at Donald Trump sammenligner seg med Jesus, eller er det altså katastrofer i Sudan? Altså, nei, hva er det her for noe, Trine? Og så kommer det for en dag.
Så kommer det for en dag. La meg nå gi et lite bakteppe. I helgen så sto jeg på loppmarked fra fredag ettermiddag til søndag kveld. Oh, jeg vil si uten opphold.
Noen pauser for å sove innmellom, men ellers,
ja. Knappast. Der har jeg stått og prutet og solgt og pakket ut av esker og kastet og ryddet og holdt på. Vasket skolen blant annet.
For du finloppedronningen, ikke det?
Finloppedronning, ja.
Alt dette for å skaffe penger til korps.
Eller til skoler, som enkelte tror. Neida. Men så jeg har gjort dette, og vi veldig fornøyde. Jeg har hatt et veldig fint loppmarked. Jeg har fått veldig god tilbakemelding fra alle de som har vært der. Med noen unntak. Et unntak, skulle vi si. Det, plutselig ble jeg gjort oppmerksom på, fordi at nesten alle medier har plukket det opp, at det finnes en influencer som heter Maria Voss. Hun er influencer om sånn klær og sånn. Hun raser mot loppmarkedet, inkludert det som jeg har jobbet på.
Hæ? Har hun plukket ditt loppmarked?
Det også.
Oi, oi, oi. Hun visste ikke hva hun gjorde.
Hun har ikke sett Dagsnytt 18 og den debatten med Oskar redaktør.
Nei, det er noe så. Folk må jo få mene om dette, eller må de det?
Hva var det hun mente da?
Nei, det hun mente er at hun hadde vært på Smestad på Loppes der, og så hadde hun vært, det var jo veldig mange loppmarked i Oslo i helgen, det var en av de store loppehelgene. Og så hadde hun vært på Vårt på Tåsen. Så nå er hun veldig åpen om min binding her,
har dere det? Ja, ja. Mm. Altså du har 0% objektiv faktisk.
Ja, veldig, og du vet, litt sånn tynnhudet etter du har stått her i dager og uker, føler du. Og så hadde hun sett en skinnjakke på Smestad, så de prøvde å selge for 1500 kroner, og de mente hun var sjokkerende dyrt, for i gamle dager da kunne du få loppejakker, skinnjakker, for 50 kroner. Og poenget hennes er i hvert fall at nå er det blitt alt for dyrt å gå på loppmarkedet, så det er ikke gøy lenger. Før kunne du gå på loppmarkedet og finne et par Dolce & Gabbana solbriller til 50 kroner, og så kunne du få dem for 50 kroner, for den som stod og solgte visste ikke hva Dolce & Gabbana var. Så hun lengter tilbake til den tiden der. Hun sier i et intervju da i VG, som selvfølgelig har plukket opp saken, hun mener det blir helt feil når privatpersoner donerer ting for at skoler eller korps skal tjene penger. Og så går det jo, men har jo jeg brukt nå 3 døgn på å fordøye dette. Så jeg er veldig glad vi ikke hadde podd tidligere i uken.
Ja, hva er det du misforstår?
Nei, for nå, la meg gå inn. Og bare for å legge til da, Gabrielle, en artist jeg setter stor pris på, hun kommenterer, altså ring meg, Gabrielle. Mm. Hun kommenterer da på denne videoen. Og kaster seg på, si det høyere, sant? Når alle mener lopper er så dyrt, det er så dyrt, det er så dyrt. La meg få lov å ile til og hjelpe til Gabrielle og Maria Voss. Målet med loppmarked er ikke at influensere skal skaffe seg billige skinnjakker som en eller annen har donert, som har kostet opprinnelig kanskje 20 000 kroner. De donerer det til loppmarkedet, som får lov å selge det, som velger å selge det, prøver å selge det til 1500 kroner. Målet er ikke at influenseren skal få en sånn jakke til 50 kroner. Det er på en måte ikke derfor vi har loppmarked. Det er ikke derfor det er masse voksne folk som går rett fra jobb fredag ettermiddag og står der i 3 døgn, rydder ut av kasser og bossekker, der halvparten er bare boss og må kastes, det må det faktisk, og rydder og stabler og prøver å få dette til. Målet er ikke at Gabrielle og Maria Voss skal få en liksom gøy, billig opplevelse. Det er gøy at de får det. Og det er jo det som gjør loppmarkedet så gøy.
Prøver å si at verden ikke sentrerer rundt dem.
Målet er at du skal skaffe inntekter til korpset, ikke til skolen. Det er det kommunen som gjør, og vi skal få inntekter til korpset, vi finansierer instrumenter, vi finansierer instruktører, og jeg vil jo tro at for eksempel Gabrielle da, som musiker selv, egentlig setter pris på at du får rekruttert folk til musikken og inn i musikken gjennom korps. Og hvis noen tror at alle barn i Norge har råd til et instrument til 20 000 kroner, eller at alle barn i Norge har råd til å få musikkundervisning, en til en og lære seg å spille instrumenter, at alle har råd til å ha instruktører som kan jobbe etter arbeidstid med disse barna, det har de ikke. Loppemarked finansierer dette, og ingenting annet. Det er derfor vi har loppemarked.
Men det er jo heller ikke alle influensere som har råd til en skinnjakke til 1500 kroner, tror du det?
Nei, eller som Maria Voss på et tidspunkt sier, at hun anbefaler folk å dra til Praha og kjøpe vintage der.
Å, herregud!
Og da tenker jeg at det må folk gjerne gjøre, men da har du jo kanskje råd til en skinnjakke til 1500 kroner da. Og til poenget henne, så det finnes jo et poeng her, og det er jo at du har mange flere dyre ting på loppmarkedet noen hadde før, og det speiler jo at vi lever i et velstandssamfunn der alle sin velstand i Norge har økt jevnt og trutt, og folk kjøper dyrere ting, og selv de som jobber på loppmarkedet, vi som jobber på loppmarkedet, har visket Dolce & Gabbana var siden før Maria Voss ble født.
Ja, der kommer det!
Så det er ikke det. Det er ikke det. Men du kan jo ikke stå der og selge disse klærne som om vi lever i 2002. Du må jo selge det du har. Og ja, for å si det fra jeg som står og priser finlopper da. Ja, vi prøver å ta så mye som overhodet mulig. For det går til korpset, og det sier jo til folk hele tiden, prøv å møte opp på 17. mai uten korps og se hvor gøy det er. Og sitte der i champagneglasset ditt, nede i Oslo sentrum. Null lyd! Bare folk som hyler og skriker, og ingen som går rundt og spiller. Kan du se hvor gøy det er med 17. mai? Og hvor gøy det er når du ikke får noen rekruttering til musikken, fordi du ikke har disse korpsene. Så dette, kjære Maria, jeg skal invitere deg. For jeg tror at hvis vi setter oss ned, nå er det diplomatisk, Jørgen, og dette kom for deg å fordøye dette i 3 dager.
For dette, nå er det diplomatisk. Ja. Det er notert.
Kjære Maria, jeg inviterer deg til Tåsen Loppes i høst. Vi har 2 hvert år. Du skal få lov å være med fredag kveld. Når alle sekkene med klær kommer inn, som vi henter hos alle som bor i vår bydel og skolekrets, henter vi med bil, og så skal vi få lov å være med når vi tømmer de sekkene og skal skille ut det som ikke kan selges og det som kan selges. Skal vi få lov å være med å rydde og prise, holde på kanskje til 1-2 om natten, men det tåler du. Og så skal du få lov å være med når vi da på slutten får inn de som henter resten av klærne, så de får. Med organisasjoner som gir til trengende i Oslo, når de får resten av klærne som vi skal slippe å kaste det, skal du få lov å være med på denne fantastiske dugnaden det er, og så kan du se om du føler litt annerledes rundt det når vi er ferdig med den. Gabrielle, du kan også få lov å være med.
Kan du si litt?
Ja, for en fest av en anledning det kan bli. Jeg er veldig spent. Har vi noe annet i sånne personlige tilbakemeldinger til lyttere og andre før vi begynner på
resten? Ja, jeg skal bare gi en liten kjapp nåtidsanalyse av hvorfor Trine er så jævlig forbanna på dette her. Fordi jeg står jo også i Uranienborg skolegård nå om dagen. Vi har det samme nå til helgen. Da er vi loppmarked, og det er en helt sinnssyk dugnad. Og i går var det en annen forelder i korpset som, det var en person som spurte om noe litt ekstra utenom den tiden han var satt opp. Og så var han bare sånn, det går ikke. Og den desperasjonen sier sånn, det går ikke på, det er fordi de er strukket så tynt som overhovedet mulig. Men det han sa var at, oi, nå rørte han, han kom bort i den der ømme knappen som er sånn, du må ikke fucke med dugnadsånden. Mm. Altså, ikke sant? For det koster så utrolig mye, altså det er en så vanvittig jobb, så hvis du liksom bare, helt sånn uten å ha tenkt deg om, trår feil der, så får du dette. Altså det blir altså så klink på banen. Det er null tåling av bare sånn, hadde du giddet? Nei! Nei, det gidder jeg ikke. Jeg har, ikke sant? Og det skal man bare vite, det er advarsel til alle. Det må bare vite at disse kvinnene og mennene i disse skolegårdene, de er sprengt. Ikke si noe feil. Ikke skriv en sånn dumt.
Vi har folk som kommer rett fra nattevakt for å stå og prute på loppmarked. Og de står og rydder og vasker skolen altså, på slutten av dagen og går rett på kveldsvakt og nattevakt. Altså det er litt... Nei, nå fikk jeg sagt det var deilig.
Så bra. Du har blitt tenkt ut som moralist, har du ikke det, Kjetil?
Jeg har det, av 2. stykker, du stikker? Faktisk. Ja, ja. Sterk opplevelse. Det var Klassekampens redaktør, Marius Gurdal, i VGs podcast Mediebobler, og Harald Eia i hans podcast med Tore Sagen. Ja. Og begge deler handlet om Mimir Kristiansson og det at han det jeg skrev om hans trusler i fylla som i påsken og der de mener at dette er moralistisk.
Altså det er moralistisk av deg å mene at det var galt av han?
Ja, altså Marie Skuldal gikk ikke inn i detalj hva hun mente var moralistisk, men Harald Eia gjorde det. Han fordi i den kommentaren jeg skrev, så avsluttet jeg med at dette var ynkelig fra Harald Eia. Nei, ikke fra Harald Eia, fra Mimir Kristiansson. Og det tok Harald Eia veldig tungt og mente at dette var moralistisk. Og,
kalle han det?
Ja. Og det synes jeg synes det var litt rart egentlig, fordi noe av det som kom fram i den saken, som Mimir Kristiansson selv sa, var at det hadde svartnet fram på grunn av at han ble kalt ynkelig. Og det refererte jeg også i min kommentar, så det var jo en henvisning tilbake til det, men man kan jo godt mene at det var feil å kalle det ynkelig likevel, men det å bli kalt moralist for å mene at det ikke er greit med trusler om vold og Hells Angels, det har jeg funnet, jeg har tenkt litt på det, jeg har funnet at det står jeg
i. Ja, du står godt i det. Men er det der ynkelig greiene?
Ja, ynkelig, det synes jeg det? Går veldig, om det er, ja, er særlig sånn triggerord, ja, rett og slett.
Hvorfor det? Er det for, blant menn i en viss gruppe?
Ja, for jeg lurer på om det er en... Ja, for det som jeg nevnte her forrige gang, det fikk jo en e-post rett før der det sto din opptreden på debatten, det var jo sist jeg var på debatten, var ynkelig.
Ja, hva kjente du inn i
det
da?
Nei, og så tenkte jeg, oi, det var noe også et ord. Men jeg, altså, det trigger ikke meg. Sånn. Altså, jeg forstod jo at han synes at alt jeg sa var helt idiotisk, og det er en ærlig sak. Men ynkelig, så tenkte jeg, var det treffsikkert? Men så gikk jeg videre, jeg svarte jo knapt på det, eller tror ikke jeg svarte på det heller. Men ynkelig, det treffer ikke meg, men det er tydelig at det treffer da Mimir Kristiansson hardt, og Harald Eia.
Ja.
Så tydeligvis det er et eller annet med det ordet, men det, hva kjenner du på, ja, nei, Lars, nå, yes, som en sånn uhildet person i midten her?
Ja, nei, altså den...
Jeg synes,
den
ja, det var ynkelig, Lars.
Altså, det er jo på en måte et helt 100% negativt. På en måte, du kommer ikke noe positivt ut av det hele tatt, tror du det?
Nei, men, sånn, så hvis noen hadde sagt det var slemt, eller det var ja, stygt det
kan,
sagt?
Ja, for slemt kan være litt sånn, han trengte det.
Ja, altså,
det
er noe ja, sånn mannlig over det. Jeg trenger ikke å bry meg om at folk skal være så snille hele tiden. Jeg kan være litt slem. Det går jo ja, å være på ja, det. Sånn, ja. jeg vil bare være litt ynkelig.
Et labbe ynkelig, og da prøver du å slå tilbake.
Det er noe stokkastlig, på en måte. Er det noe i det?
Jeg tror det er noe i det. Ja. Det jeg synes var litt rart med det. Det var en ganske lang utredning fra Harald Eia, var at han ikke tok med det at dette var en del av saken. Altså at,
ja. Kanskje han ikke har fått det med seg?
Nei, det var det jeg lurte på. Er det sånn at han ikke har fått det med seg? Og det synes jeg litt rart, for han er jo en oppegående fyr som greier å lese tekster.
Eller bare valgte det vekk?
Eller valgte han det vekk for å få en story, fordi han er jo en showmann og så har sin stand-up og sånn, og at det var... For ham ble det et bedre resonemang, det lurer jeg jo på, egentlig.
Ja, men jeg synes det er litt ynkelig,
det gjør det. Nå pådrer du deg en rant.
Jeg har gjort kildearbeid på det her, ja, fordi at det dukket opp.
Jeg får du drive fortsatt med det, du.
Ja, ja, ja. Så jeg spurte Harald om dette her. Han hadde fått med seg at det var en opprinnelse bak.
Men han bare lot være å si det?
Han trengte en moralist.
Ja, han trengte moralist, og så var det Kjetil av Olle, ja, kanskje det.
Da ble det meg.
Ja, da ble det deg. Ja, Kjetil.
Storyen ble bedre.
Ja. Du har makt, du må tåle det.
Har det skjedd noe i verden, eller? Ja, jeg har også litt å fortelle om mitt liv. Og...
Det var liksom, jeg følte det var lenge siden jeg hadde sittet her og fått lufta ut igjen, men jeg kan si jeg har gjort en liten øvelse i forkant av denne podcasten, fordi vi har også en Instagram-konto, som det går an å følge, der deler litt sånn saker og ting, og ting jeg bare synes er gøy. Men jeg har også fått sjekka litt, for å gjøre lodde stemningen, for denne uka her har det vært så mange ting, også utenfor vår lille sirkel, ja, som har vært kandidater. Så av de tingene som jeg på en måte listet opp som muligheter, så var det altså en kommentar om frontfagsmodellen.
Det hørtes ikke gøy ut når du sa det.
Mette Marit sin oksygentilførsel. Loppemarkedsprisene, den har vi vært innom. Kunsten i regjeringskvartalet.
Ja.
Jørn Eggum sitt intervju, der han snakket om dette med at han var den siste som skjønte at han måtte trekke opp smekken eller noe sånt.
Ja, ja. Han klarte ikke å holde smekken lukket.
Ja, vel, det at nå sås tvil om fergefri E39, kan være at man kan løse det med ferger. LO mot inflasjons regningen. Mm-hmm. Asle Toje som reiste til Etiopia og en ny transrapport fra Finland.
Alt dette egentlig en sak?
Nei, alt dette kunne...
Vi kunne snakke om alt dette I dag.
Alt dette kunne vært temaer.
Men vi lager jo ikke sånn 3-timers podcaster.
Nei, så vi har nødt til å være, være litt mer forsiktige. Så jeg bare lurer på om dere kan tippe eller anslå hvem det som hvem det som vinner sånn dette her?
Frontfaget.
Ja, I vårt publikum, ja.
Nei!
Hva frontfaget?
Frontfaget? Jeg tenkte smekk eller tøye.
Nei, altså smekk og tøye gjør det også bra, men vi kan ikke gå gjennom hele rekka. Det altså, her vi på frontfagsmodellen og rentesetting, og tilfeldigvis, det her ikke juks engang.
Har bare Trine og Kjetil stemt?
Ja, det det jeg lurer på, for det altså dette har jo Trine meldt inn som hennes måte, andre lille sånn, sak hun går og klør på denne uka her. Så jeg vet, tenk, det et folkekrav, Trine.
Et folkekrav vi skal snakke om da. Ja, altså, frontfaget ferdig med lønnsoppgjøret sitt, eller med hovedoppgjøret sitt. Og det betyr at Norsk Industri og Fellesforbundet, som frontfaget, det sånn konkurranseutsatt næringsliv, så liksom veldig avhengig av hvordan det går ut I verden, og hvis ikke de klarer å konkurrere på lønninger, så går det ikke bra med nasjonen.
Og her det kommer jo front? Unnskyld meg.
Frontfagsmodell, ja. Så de skal alltid forhandle lønn først. Og liksom si hvor tåler vi nå I Norge at lønnsutviklingen ligger. Og de har bestemt seg for at den ligger for de på 4,4%. Og det som ofte skjer, det at det blir på en måte, og da skal det være sånn, I det området der skal lønnsutviklingen ligge, og så jo da beskjeden til alle bedrifter og offentlig også, at liksom, vi må ikke gå høyere enn det, fordi at da begynner det å gjøre det vanskelig for disse konkurranseutsatte bedriftene som med I denne forhandlingen. Kan godt ligge under, men I hvert fall ikke over, logikken da. Tilsammen skal lønnsmassen utvikle seg på den måten der. Det har jo vært veldig, må jeg si, spennende å følge det oppgjøret I år.
Altså, det var jo bare så vidt det gikk I havn, og det var paradoksalt nok når Stein Lier Hansen og Jørn Eggum slutta å pjalle før
forhandlingen. Så det har jo ikke vært noe middager med hellefisk og Fenne Branca, og det jo litt sånn, det jo nesten fascinerende at det blitt noe oppgjør I det hele tatt.
Det at du ikke sovner, for det så drita kjedelig å sitte og snakke sånn.
Men det har det blitt, men nå har I hvert fall jeg plukket opp at ute I store deler av næringslivet da, så det mye oppgitthet knyttet til det resultatet, for det veldig mange som mener at det ligger alt for høyt.
For jeg tenkte at det var det så ganske, tåle. Jeg tenkte at det hørtes ganske bra ut. Jeg tenkte sånn, åja, det har...
Hva du tenkte at det hørtes bra ut?
Ja. Nei, altså på...
Ikke at jeg har noen autoritet her, men du tenkte sånn, ja... 4,4 egentlig ganske riktig.
Ja, men bra for meg da. Altså, for det har vært oppgjør som har vært på altså 2,5, mener jeg at vi har kranglet her også, I Aftenposten her, på litt over 2%.
Altså, du tenkte sånn bra fordi det var høyt?
Ja,
pent. Ja, bra. Og det finnes situasjoner hvor det der det skal ligge, og det litt sånn, og det mange som kan vurdere det, men det som interessant med det, jo at du får et sånn tegn eller signaler fra Norges Bank, om at, ok, nå oljeprisen gått opp, sant? Energi blir dyrere, og jeg har lagt inn noen sånne estimater på lønnsoppgjør, så jeg ikke ligger så langt unna dette, også, men jeg sier med dette lønnsoppgjøret. Så det vi må belage oss på, det at renten skal opp, har Norges Bank signalisert, sånn at neste endring eller neste rentemøte, det mer sannsynlig at renten går opp, og går hvertfall ikke ned.
Ja,
Og det utløser jo mange diskusjoner. Det første jo at LO da går ut og sier at nå må ikke Norges Bank undergrave lønnsoppgjøret med å øke renten. For det klart for en vanlig lønnsmottaker, så det jo veldig fint å få 4,4 I lønnsøkning, men hvis renten går opp, så kan en del av det bli spist opp av det. Og det ingen I Norden som har høyere gjeld I husholdningen.
Enn deg, Sara.
Enn deg, Sara. Meg og Jon Fredriksen, ja. Kanskje, eller noe sånt nå, men ja.
Mm. Ja, men vi har veldig høy gjeldsgrad I privathusholdningen I Norge. Sant? Vi har ingen gjeld I staten, men vi har mye gjeld ute hos husholdningene. Folk har liksom sammenlignet med inntekt, så det ingen som har høyere gjeld enn vi har. Så vi er veldig sårbare for renter. Det er en veldig, veldig viktig størrelse. Så får du en sånn diskusjon. Ja, går nå Norges Bank inn og sier sabotere lønnsoppgjøret, sant? Vi skal øke kjøpekraften, og vi skal ta igjen, og vi skal liksom betale for at alt blir dyrere, inflasjon og bensin og alt mulig. Nei, ikke bensin, er jo staten de skal betale for det, sant? Men alt andre, og så får du en diskusjon om hvem er det egentlig som skal bestemme hvor renten ligger, og vi har jo, det er jo Norges Bank som skal bestemme det, det er pengepolitikken, og det er en grunn til at de skal bestemme det, og ikke politikerne skal bestemme det. For det er upopulært å sette opp renten. Så du må sette opp renten rett før et valg, for eksempel, hvis det var politisk bestemt. Det kommer ikke til å skje, men det kan jo da for eksempel potensielt skade økonomien veldig mye, sånn at denne, at renten skal være utenfor det. Men nå er det veldig mange som er både fagorganisasjonene, eller LO, og partiene, SV har vært ute og sagt, og flere liksom begynner å si, nå må Norges Bank ikke ødelegge for lønnsoppgjøret. Og så er jo lønnsoppgjøret så vidt i gang, så det sitter jo mange bedrifter eller organisasjoner nå er på vei inn i den fasen, og lurer liksom på, ja, hvis da renten blir satt opp, vil du da, kan du jo møte lokalt enda høyere krav om lønn. Fordi, altså du kommer inn i en sånn spiral da, som gjør at du ikke får kontroll på hverken inflasjon eller lønn eller renta. Bare for å minne om det er grunnen, det er så Norges Bank sin oppgave, det er å passe på at prisveksten ligger på rundt 2%. Og de sier vi kommer ikke ned der hvis vi har høye lønnsoppgjør og høy oljepris og høy alt mulig pris. Da kommer ikke vi ned der. Det eneste verktøyet vi har, det er renten. Det er det vi må skru på da. Så der dette lønnsoppgjøret har på en måte utløst en del diskusjoner som er litt annerledes enn de vi pleier å ha.
Ja, men mener du at modellen er feil, eller mener du at det var feil at det landet på 4-4? At det har utløst en diskusjon som vi ikke burde hatt, fordi et lavere oppgjør hadde kjølt den økonomien tilstrekkelig?
Altså det er så vanskelig nå med det frontfaget, for det er ofte... Klaus Moen har skrevet om i Aftenposten, sånn som han sier det, han er rektor på Universitetet i Stavanger, økonom. Og han sier det at når du får den her veldige oljeprisveksten, så har du jo noen næringer som tjener godt på det. Og de er jo i industrien og i den delen av næringene som blir tatt høyde for i frontfaget. Så der kan det liksom være rom for at du har lønnsøkninger på det nivået der. Men så er jo andre deler av næringslivet da, som ikke har ingen glede av at oljeprisen går opp, for å si det forsiktig, og som liksom presses til tilsvarende oppgjør, og må en nødt til å øke lønningene tilsvarende, både for å konkurrere om arbeidskraft, men også fordi at forventningen er, du skal unngå streik, og du skal liksom, forventningen er veldig høy da. Så han sier liksom at du får en sånn oljepriseffekt inn i resten av økonomien, og det synes jeg er et interessant poeng, for det gjør det jo. Og jeg tror veldig mange, og nå, disclaimer, nå sitter jo jeg også i en bransje som skal stå rett foran en lønnsforhandling hvor dette blir tema, og jeg har jo også sagt offentlig før at jeg mener at for eksempel vår bransje, at vi skal liksom ligge oppe i frontfaget nå, det er ganske krevende for oss, for vi er en veldig sånn omstilling som gjør, altså vi tjener jo ingenting på at oljeprisen går opp, sant? Vi må jo heller betale høyere pris for å få distribuert avisene våre, liksom. Men at vi må kunne forhandle med utgangspunkt i hvordan vi gjør det lokalt mye, mye mer, da. Så jeg tror det kampen kommer til å stå om i vår, hvor mye blir den friheten til å forhandle lokalt, så faktisk det er hensyn til hvordan det går i den enkelte næringen og den enkelte bedrift, og hvor stor grad vil det utløse veldig mye konflikt, for det frontfaget ligger såpass høyt, så det gjør at det vil være et press opp der, da, for mange.
En annen bransje der er jo bygg- og anleggsbransjen, som, og der har vært så mye snakk om at den sliter, og hvis, når du da får et sånn lønnspress inn, i den bransjen som har det trått fra før, så vil jo da, hvis de skal gi såpass gode lønnsoppgjør, så vil de måtte dytte den regningen videre, sånn at det blir enda dyrere å bygge. Og da kan jo det få konsekvenser for hvor mye nyboligbygging får du, hva blir prisene på nyboliger, hvem har råd til å kjøpe dem hvis renta skal gå opp. Sånn at du får jo en effekt, du kan si at det starter kanskje med en oljepris der ute, men det får jo effekter inn i norsk økonomi. Det er ikke sånn at dette, Julia Skretting fra Statistisk sentralbyrå skriver om dette hos oss, det er mye som er importert inflasjon, men du ser i tallene nå de siste årene at det er mye som er innenlandsk inflasjon også. For LO sier sånn, dette er bare importert inflasjon, da trenger vi ikke sette opp renta her, men ifølge de SSB-tallene, beregningene, så er ikke det riktig. Og da får du en sånn, da må jo Norges Bank finne ut, ok, hvordan skal de forholde seg til det, at de prøver å stanse den prisveksten.
Men kan jeg stille et spørsmål som jeg må innrømme at jeg skjønner på en måte at svaret sikkert bare det Ida Wollenbakke sa i Nyhetsmorgen på NRK. Eller var det politisk kvarter, hun ble konfrontert med denne uttalelsen fra LO. Men ikke sant, da sier hun, og gjentar og gjentar og gjentar, vår oppgave å sørge for at prisveksten ikke overstiger 2%. Vårt verktøy renta.
Mm.
Og så ble jeg sånn, for det første, at ikke prisveksten skal være for høy, det skjønner selv ikke økonomer, det handler om inflasjon og greit. Men når hun da sier vårt verktøy renta, så blir jeg litt sånn, hvis vi har lagd samlet folk som de aller beste pengepolitiske hjernene vi har, som ikke partipolitiske, de er dødsflinke. Alle enige om det. Og det ikke underlagt politisk styring. De den beste til å sørge for norsk økonomi totalt sett går bra. Hvorfor har de ikke fått flere verktøy? Tror du hva jeg mener?
Fordi de ligger hos politikerne i finanspolitikken.
Kan vi ikke gi? Ja, ikke sant? Jeg står ikke så innmari mye på den. Nei, kan ikke vi gi Ida en større verktøykasse? Takk.
Og du kan sette opp budsjettene også?
Hva som helst, bare hun bestemmer.
Ja, eller stramme inn budsjettene og si at i stedet for å sette opp rettene så strammer vi inn på statsbudsjettet.
Men du, for eksempel, altså jeg skjønner jo
at dette
er udemokratisk. Jeg skjønner det, men jeg stiller spørsmålet litt sånn seriøst også. Jeg synes det faktisk, jeg tenker at det mye kompetanse der som kunne vært brukt på en fornuftig måte.
Men det jo litt av dette da, som gjør at Arbeiderpartiet mener jeg fortjent tyn nå fra særlig Høyre da, på at de hadde disse valgplakatene i valgkampen. Så liksom, vil du ha rentekutt for alle, eller skattekutt for de få.
Mm.
Og etterlatt inntrykket, uansett hvordan snur venner på det, at også blir det rentekutt. Og da er det litt sånn, fordi at vi kommer til å ha trygg styring, så det de da sier at på finanspolitikksiden forklarer de etterpå, altså statsbudsjett og det de kan påvirke, så skal vi bruke så lite penger at vi skal gjøre vårt, hvertfall, for at renten skal gå ned. Så kan det godt hende det skjer noe ute i verden, for eksempel en krig i Midtøsten som gjør at vi får høy inflasjon og lønnsoppgjør og alt det der, så ikke vi kan påvirke. Men det forstår ikke folk, sant? Og da mener jo Høyre da at de gikk til valg med å love noe som de uansett ikke kan levere på, og gi inntrykk av at renten politisk styrt.
Mm. Jeg ser det problemet, men da vil jeg nesten bare også si at når vi i en fase med stortingsregjering og fra stortingshold, de kortene allerede liksom veldig blandet da.
Mm.
Så er det, ja, det har vel en sånn dragning mot et slags sånn demokrati i meg.
Lite diktatur.
Etter at det illiberale demokratiet ble avviklet i omgang, så kommer Sara Sørheim
også. Sånn opplyst enevelde på visse områder. Altså, det er litt selvfølgelig litt tøys, men også litt sånn ektefølt, fordi de av oss som har et ufattelig høyt boliglån, blir jo straffet reelt sett knallhardt av en renteøkning.
Betaler jo prisen da, for liksom hele
renten. Jeg kjører jo fader ikke bil engang, jeg har ikke sertifikat engang, jeg driter i drivstoffprisene. Man blir jo litt sånn da, altså skal jeg betale rente fordi at Vedum og høyresiden har bestemt seg for plutselig bare kaste 6-7 milliarder kroner på noe som ikke betyr noe for meg.
Som en start.
Det et eller annet i det som bare handler om også legitimiteten til hele pengepolitikken, at den oppleves som så rettferdig som noe rode kan være. Og det, ja. Men jeg innser at jeg er farget av min egen privatøkonomi.
Nei, men selvfølgelig er det jo, det er jo alle, sant? Og det tror jeg er utfordringen sånn for regjeringen også, siden vi snakker ofte med utgangspunkt i politikken. Det liksom, hvem er det som eier denne helheten? Nettopp. Sant? Og nå er det politikerne som gir mandatet til Norges Bank og sier at dere skal passe på at inflasjonen ikke er mer enn 2%. Men det de også har i mandatet sitt er at du skal passe på at ikke arbeidsledigheten blir for høy. Også, fordi i en del land, og det er veldig lett å få inflasjonen ned. Det er bare å skru opp rentene så høyt at masse bedrifter er ute av business og masse folk mister jobben og så kan du ha arbeidsledighet på. Og det er sant, vi har mye høyere rente enn for eksempel Sverige og en del andre land. De har mye høyere arbeidsledighet enn vi har. De har lavere inflasjon enn vi har. Sånn at altså, det er en avveining mellom de to størrelsene da, som ikke er så... Som Norges Bank tar hensyn til, selv om LO anklager de for å ikke gjøre det.
Mm.
For i Norge er det jo relativt sett lav ledighet, men renten er jo, opplever jo folk, for høy, og vi har håpet alle sammen at renten skulle ned i år, og det sa jo Jonas Gahr Støre at det kommer han til å gjøre. Ja. Og det er det bare ikke sikkert han skal, og da er det spørsmålet hvem veier venner sinne seg mot når folk opplever at ja, det var jo et lønnsoppgjør, men de kronene forsvant jo i renter eller høye bensinpriser, eller hva det måtte være, ikke bensin da.
Alt bortsett fra det.
Bare diesel da.
Kan jeg skrive en kronikk om dette i Aftenposten, og jeg foreslår forskjellige ting, noe som Espen Nakstad har bare åpnet for at hvem som helst kan mene hva som helst om pengepolitikk.
Det kan jeg bare få si, for det også sånn pliktskyldigst, så må man si, tenk hvis Jens Stoltenberg hadde vært sentralbanksjef nå.
Det så sykt.
Vi må alltid si det. Vi må alltid si det.
Det hadde vært et enda større politisk drama. Vi må rulle videre til en solid runde obligatorisk refleksjon, for det så mye refleksjoner ute og går. Så jeg kan egentlig begynne, for jeg har måttet reflektere over mine egne reflekser den siste uken.
Mm.
Jeg vet ikke, så dere det bildet av, eller det var jo, altså, Mette Marit, kronprinsesse Mette Marit, var og møtte paralympiere.
Ja.
Altså, det noen som ikke har sett det bildet av henne med sånn oksygenmaske?
Ja, for det der var en, ja, ikke sant? Og det måtte jeg litt, ta meg litt i, fordi jeg, det har blitt litt debatt rundt dette her i etterkant. Det et PR-triks? Eller er det bare at hun stiller opp og er en trooper og jobber på for kongefamilien og trosser på det vanskelige tider og dårlig helse og gjør en god jobb? Jeg var i den førstnevnte kategorien.
Ja, du la jo det inn i gruppen.
Ja, min instinktive reaksjon der var sånn, det et sabla kynisk grep å stille opp sammen med sånn paralympiere, altså, som altså den mest...
Det finnes ikke en mer uangripelig gruppe.
Nei, her det sånn, dette går ikke an å angripe, og stiller opp og på en måte en av dem i offentligheten.
Og da kjente jeg at nå, Lars, du for kynisk. Nå du hard. Så jeg tror ikke jeg svarte det der, men jeg kjente at...
Nei, men fraværet av svar var også et svar, Trine. Ja, det var en kulle i det.
Ja, det det jeg må tenke på det. Så. Nei, da tenkte jeg, hvor mange det som hadde stilt opp der uten videre med den der slangen? Jeg synes jo at det var...
Adjutanten og
allting. Adjutanten og alt sammen, det var jo ikke optimalt når du på en måte nesten...
Nei, du trenger det. Nei, ikke sant?
Jeg synes at det var et tegn på at hun sto på for The Firm.
Ja, men det er veldig interessant å se de reaksjonene som kom på det bildet, for du har jo de som da ser hun står opp og stiller opp og gjør jobben selv om hun alvorlig syk, og så har du de andre som i Lars-kategorien, dette ren kynisme og PR-tenkning. Men hvis, det klart, hun har jo et behov for å bli sett i rollen igjen etter det intervjuet om forbindelsen, vennskapet med seks eller overgriperen Jeffrey Epstein, så har jo hun et behov for å komme tilbake i den rollen hun skal være i. Sånn at det ikke noe tvil om at, jeg tror ikke det noe tvil om at de tenker at det viktig at hun måtte komme, i hvert fall med det hun klarer kommer i gang og får vise seg. Men samtidig så det jo det som jobben hennes, ikke sant? Eller hun... Så det blir på en måte feil å beskylle henne for å få ren kynisme også. Hun går tilbake, prøver å stille opp på det hun kan, og så er det hun er nødt til å gjøre hvis hun skal gjenoppbygge den tilliten. Da.
Ja, og jeg må si, jeg liksom, etter litt sånn som når Trine gikk noen dager etter loppmarkedet, da, så fikk jeg...
Du fortsatt på svar fra Trine på, du enig?
Trine må svare.
Så modna jeg litt der, og ikke minst straks der, for jeg så en ting, var at det var meg, og så var det Olas Bjørn Ness og Sankt Sunniva, jeg skjønner ikke hvordan det hang sammen.
Det dere tre
så. At vi var trio nå, så vi skal ta en fredag på Tåsen. Nei, men det var et innlegg også fra generalsekretæren i LHL, altså Magne Wang Fredriksen, som skrev om noe om dette her, og på en måte nei, og puste er ikke PR, og det var faktisk godt skrevet, og var liksom viktige perspektiver i dette, som dreier seg om det å stille opp og vise, på en måte, altså har en veldig alvorlig sykdom, som gir seg praktiske begrensninger i hverdagen, og for mange som har den type kroniske sykdommer, så det et stort steg å ta i å gå liksom ut i offentligheten og synliggjøre en usynlig sykdom.
Ja, ja, ja.
Men
det er jo en positiv effekt av det, uansett hva som var intensjonen, da.
Ja, og jeg tenker, det vel bare sånn, det lov å være taktisk. Det kan godt hende at det var en god anledning å gjøre det liksom grepet, for hun har jo tidligere holdt seg unna en del tilstillinger fordi helsa ikke har tillatt det. Og på et eller annet tidspunkt så må hun jo operere i den rollen med de begrensningene hun har, men gjennomføre det da. Så jeg har vel kommet at det lov til å være litt taktisk, og så kan man...
Jeg synes du var veldig, veldig myk og flink.
Ja, ikke sant?
men det, hvis for å ikke fortsette å være så myk da, så synes jeg det var interessant å høre hva kronprinsen sa da han fikk et spørsmål fra VG.
Og kronprinsen jo ute på forskjellige oppdrag. Og så var VG der og stilte et spørsmål om kronprinsessens relasjon til Epstein. Og da svarte kronprinsen, ja, da vi, eller noe sånt, ja, så vi der igjen, på en måte. Altså sånn, kommer dere med disse, dragene med disse greiene en gang til?
Ja, det var ikke helt heldig.
Det ikke bra, fordi han har ikke svart på de spørsmålene som han må svare på. Hvordan forholdt han seg til den saken? Han visste jo, han har sagt, han visste om relasjonen. Vi har blitt fortalt at kronprinsessen ringte til ham fra Jeffrey Epsteins hus på Palm Beach, fordi hun følte seg utrygg. Hva gjorde han med det? Hvordan fulgte han opp det? Hva tenker han om hvilket apparat de har rundt seg for å passe på at de ikke havner i uheldige relasjoner på den måten? Det må han svare på et eller annet tidspunkt, eller så kommer han til å få den type spørsmål når han ute og gjør andre ting.
Og det jo derfor han må svare på det, fordi det overskygger jo det han der for å gi oppmerksomhet.
Ja.
Og det jo sånn det.
Hvordan med deg, Sara?
Jo, jeg tror bare siste ting der som ble litt forvirrende for folk var denne adjutanten. For jeg tror ikke så mange vet at det adjutanter som assisterer kongefamilien når de ute og gjør ting. De jobber jo for dem. Og da de i uniform, det ikke så sjelden det. Men jeg tror for de fleste så var det rart at hun liksom, det så jo litt ut som om hun hadde leid inn en soldat, liksom.
Ja.
Så det tror jeg bare til PR-teamet der, at det der
må... Forklare adjutant.
Ja, det ser rart ut. Første gangen de har sett en sånn hjelper, og det da liksom i noen sånne en sånn soldat, og liksom, det krig i Europa. Det tror jeg faktisk ble litt rotete for folk.
Ja. Ja.
De må ha sånne ordforklaringer, sånn som vi i avisen har begynt, sånn du kan klikke på.
Ja.
Men i dag har jeg vært litt tilbake til gamle trakter. Både faktisk, altså jeg føler at jeg kommer tilbake til gamle trakter når jeg går hit, de 150 meterne fra en annen adresse i Akersgata hvor jeg har kontor nå, men nå mener jeg mest av alt min tid som kulturredaktør og kulturjournalist, fordi jeg gikk gjennom regjeringskvartalet på vei hit for å lage podd, for å se en gang til på det minnesmerket over 22. juli, eller heter det etter, ja, over, uansett, det minnesmerket som reist, i ferd med å reises foran det nye regjeringskvartalet av Mathias Fallbakken, en av Norges mest omtalte og også egentlig anerkjente nålevende kunstnere. Og det har jo vekt, ikke bare her i vår lille gruppe, men også i avisspaltene, en viss debatt. Fordi til de av dere som ikke har sett det, da, altså det jo et enormt kunstverk. Det står som sagt nesten midt på plassen, og det ser ut som et stillas.
Det vel ikke man må liksom tenke sammen ekstra gang for å skjønne at det et kunstverk. Altså vi jobber jo rett ved siden av, ikke sant? Så vi ser jo ut på dette her og har gjort det lenge, og det har vært masse bygging i nye regjeringskvartalet i årevis, og det liksom man har flyttet stillaser og satt opp stillaser og hatt skjermer her og vegger der og alt mulig rart, og så står det, måtte, det åpner opp, og så står det noe.
Ja, for de hadde jo åpning her denne uken, regjeringskvartalet, offisiell åpning, og da sto jo det der, og så tenkte jeg, gud, de burde jo rydde.
Ja. De ikke helt ferdig med det nå, men det fortsatt noe som skal stå igjen.
Ja, ja. Fordi nå det et, selve kunstverket står der, og så det et faktisk stillas rundt det nå, fordi de holder på å gjøre det ferdig, som skal bort, altså. Så for de av dere som bor i Oslo har sett det, så det den yttre delen skal bort. Men verket altså et stillas. Det ser ut som en del av en bygningskropp som ikke ferdig, og så det malt i sånne helt intense farger, altså rødt, knallrødt og knallblått. På den ene siden så det bare det du ser. På den andre siden det jo også et ganske nydelig altså en jeg håper å si et maleri, men det jo ikke akkurat et maleri, men det en visuell utforming av fugler og noen sånne strå som tegnet etter fugler og vegetasjon på Utøya. Så det jo egentlig sett fra den siden ganske vakkert og litt sånn mykt bilde og en ganske effektiv måte å på en måte sette en bindestrek mellom det geografiske stedet vi på, altså regjeringskvartalet midt i Oslo, og Utøya. Og det jo helt åpenbart at selv om bomben gikk av i regjeringskvartalet, og det en egen historie, så henger jo disse tingene, altså 22. juli må jo ha begge disse elementene. På den andre siden dette kunstverket, det veldig mange mennesker vi kaller for stygt. Mm. Det et arr i trynet. Altså når du ser det ser ut, akkurat som du sa, Trine, det ser ut som det feilplassert, en gjenglemt svær ting noen bygningsarbeidere ble fraktet med seg. Det krysser ikke av på noen av de kriteriene som det bildet på den ene siden som jeg akkurat beskrev, som i folks øyne et pent bilde.
Mm.
Mm. Baksiden er, jeg tror nesten folk også vil tenke at den er ikke bare stygg, men at den er liksom på grensen til grotesk, eller forstyrrende, eller i veien, eller jeg vet ikke hvordan dere tenker på når dere går forbi. Vi diskuterte jo litt i en sånn chat, tror
jeg.
Ja,
altså, jeg trodde jo først at det var gjenglemt forskaling.
Ja. Ja, det det ordet jeg lette
til. Ja, det røde, eller de blå...
Ja, det blå vel. Ja, ja. Altså, det som står riggen. Ut bak riggen, ja.
Men jeg trodde det rød på baksiden var, det skal de vel ta av snart?
Ja, rød et eller annet, så tenkte jeg, vi må jo ta av, liksom. Og så skjønte jeg, og da trodde jeg også at det var noe som bare sto der til de hadde fått satt det opp, og så det jo ikke helt ferdig da. Så vi skal jo absolutt gi de. Men det lurte på hva? Ok, det skal vi ha, vi skal det, men akkurat det stillaset, hvis det sånn at det en sånn minne om, liksom Y-blokka ble revet, og så var jo den store Picasso-veggen. Mm. Så det var veldig mye, det var jo veldig omstritt, den rivingen, på grunn av den veggen. Og skal dette på en måte være, hvis jeg har forstått dette riktig, en slags sånn homage eller hilsen til det.
Ja, fordi man brukte det utstyret til å frakte.
Ja, til å frakte den steinveggen. Og så tenker jeg, men det er jo ikke Y-blokka dette skal være et monument over. Det skal være et monument over en hendelse som skjedde. Så Y-blokka er virkelig sekundært og langt ned på listen over hva som var viktig etter det som skjedde, tross alt. Mm. Det var jo sånn masse menneskeliv som gikk. Så jeg liksom synes Y-blokka og sorgen over Y-blokka får vel stor plass i dette minnesmerket, da. Så det var det ene, og det andre er liksom ute på, for de fleste vil jo da bare se den groteske siden. Mm. Det er jo de på innsiden av Y-blokka som får se den, kaller den fine siden. Mm. Og så alle som går forbi ser bare dette. Mm. Og det synes jeg, det kunne jo vært omvendt også, eller det kunne stått på en måte hvor du virkelig fikk se begge deler, eller...
Og den står også midt, liksom, midt i glaninga, ikke midt på plassen, ikke jeg sjekket i sted, men den står også sånn at du på en måte på et ikke veldig harmonisk, det er ikke harmonisk på noe vis når du ser det på den siden der.
Men er det et problem, det er ikke noe problem at det er stygt?
Nei, jeg synes ikke det. Og det er egentlig det jeg gikk og tenkte på og faktisk reflektert over på ekte i dag, det er at jeg opplever det som forstyrrende, og jeg tenker at det fint, fordi at det var en så forjævlig hendelse 22. juli, at jeg tenker at det instinktivt så vil man kanskje først tenke at et minnesmerke, fordi man tenker ofte i retning katedral, sorg, ting forbindende med som hvite roser, og ikke noe gærent med det. At det er et sted for refleksjon og tenkning, og at man derfor ser for seg at det skal være noe harmonisk, noe som du kan hvile i. Og det kan hende at også fungerer fint. Men dette er også en påminnelse om hvor opprivende den hendelsen var, og hvor grusom den var i hele sin natur og sin kjerne. Og at jeg har egentlig slått meg veldig ro med at jeg synes det vakkert at det minnesmerket over 22. juli står der som et sår i byrommet. For det var akkurat det, jeg tenker at det er en fin måte å uttrykke den smerten på det.
Ja, jeg tenker også sånn, det kommer til å ta tid og bli sånn, må se det over tid, altså hvordan vil vi vende oss til det, og så bare slo det meg akkurat når du satt og snakket, Sara, at her utenfor det bygget vi sitter i, så har jo VG et monter der de stilte ut papiravissidene sine, og det er jo veldig knust, altså glasset er det er ikke godt, å, det er ikke åpnet, men det er et lite hull der, men det er sånn
det er krakelert,
og så har de sidene som var den dagen, som jo også er et sår som har fått stå der i alle de årene etterpå.
Mm-hmm. Bare si en liten ting til deg, for at, det var en av mine artikler, jeg har liksom den av sidene i den VG-avisa som står i det montret, for jeg var jo på Utøya egentlig både 21. og 22. juli, men dro tilbake til regjeringskvartalet akkurat sånn i tide, men jeg gikk en liten runde i regjeringskvartalet nå den uka her, for å bare se hvordan det har vært, fordi jeg kom på at jeg har jo faktisk ikke, det var min vei til jobb, og jeg jobbet jo da i VG, og jeg hadde liksom ikke gått inn der og sett det siden den ettermiddagen da, 22. juli, da det var bomba ut, og siden morgenen jeg da syklet inn og parkerte sykkelen, som ble ødelagt i eksplosjonen. Så den, det var sånn, det var fascinerende å se, for alle diskusjoner om hvor dyrt dette nye regjeringskvartalet er, så skal du i hvert fall ha igjen for at det har blitt samlet fint.
Ja, ja, det kjempefint. Ja. Altså, jeg så utrolig takknemlig for at byen vår har åpnet igjen, og jeg synes det vakkert og storslått og flott, og så kjenner jeg at jeg blir emosjonell når jeg snakker om det, for jeg ble så utrolig oppskaket som så veldig mange andre mennesker i Norge av den hendelsen, at jeg for meg fungerte den... Dette stillaset, dette arret, som jeg vil kalle det, det bare, jeg synes det en riktig, og egentlig ganske sånn verdig og fin påminning om hva denne dagen egentlig var for noe. I et del område som ellers helt enig med deg. Utrolig nydelig. Og et annet veldig viktig prinsipp, som jo terroristen 22. juli, Anders Behring Breivik, jeg synes man skal si navnet hans, det en annen diskusjon, men han tok jo også fra oss den delen av byen. Det selvfølgelig ikke det viktigste og verste som skjedde den dagen, men det også symbolsk sterkt at det en allmenning. Den delen av byen tilhører oss alle. Det der alle de viktigste beslutningene til landet tas, men det også folks vei til og fra jobb. Det også rører meg dypt. Så jeg skal gå der nå så ofte jeg kan.
Det 15 år også. Det 15 år, så det det tok sin tid.
Vi hopper og spretter innom et par kjappe refleksjoner til.
Ja! Jeg har lagt merke til en avstemning som kommer opp I Stortinget neste uke.
Oi?
Ja. Og det faktisk et Dokument 8-forslag. Det jo mye av det I Stortinget for tiden, for det jo litt klima for det, som Høyre og Erna Solberg holder frem, som tar utgangspunkt I kvinnehelse, ambisjonen til alle. Kvinnehelse har jo vært et tema lenge, lunket og godt, og med mer eller mindre engasjement rundt det. Og hvor I forslaget da, det I Dokument 8-forslaget, så viser... Høyre til en del undersøkelser som viser at kvinnelige arbeidstakere, de en god andel av de har noen taller og sånt, de påvirkes veldig negativt av overgangsalder, på en sånn måte at de enten ikke kan være I jobb, eller at det påvirker muligheten til å ha de krevende arbeidsoppgavene de har hatt, og liksom ja, påvirker kvinners bidrag til arbeidslivet. Og så vet vi det at hvis de får riktig hjelp til kvinner, for eksempel hormonbehandling, så kan det gjøre at de kan suse og gå videre I arbeidslivet, og det kanskje på høyden av når de har erfaringen, og når de har tyngden, og når de har alt som de trenger for å bidra maks I arbeidslivet. Så det en gave til både de kvinnene, men ikke minst til samfunnet og arbeidslivet, at disse kvinnene ikke faller ut, eller må gå ned, eller jobber mindre, eller mister autoritet, eller hva det måtte være som skjer da. Så noe av det de foreslår, det at du skal få disse hormonbehandlingene, østrogentilskudd og sånn, inn på blå resept for de som trenger det. Og der vil det jo være en kostnadsbit inn I det.
6-7 milliarder, eller?
ja, sant. Og det må jeg bare si, hvis jeg skulle sammenligne de to, for det jo ikke 7 milliarder I det hele tatt. Men den betydningen det har for disse kvinner, at ikke det skal være et økonomisk spørsmål, og for å si sånn, jeg I målgruppen, jeg og min generasjon I målgruppen, selv om jeg ser jeg litt eldre enn det som står her. Men det kan ikke bare være sånn at det kvinner som har god råd, som skal kunne få tak I denne type behandling, og kunne benytte seg av denne type behandling, som veldig kostbar, som gjør at de kan fungere godt I arbeidslivet I 15 år til, som nå forventes av oss, opp mot vi 70, og klarer å bidra. Så det må jeg bare si for en gang skyld, det der håper jeg Stortinget stemmer for.
Vet du hva? Regjereri, vanskelig å si, for en gang skyld, helt på sin plass.
Ja, altså, det liksom, hvis du skal ta kvinnehelse på alvor, da, så det sånne ting. Det sånne ting. Det en enkel kvinnehelseløsning, som konkret, og så gagner veldig, veldig mange tusen norske kvinner.
Vet du hva, jeg holdt på å klikke denne uken her. Jeg skal ikke bruke like lang tid som når vi snakket om Loppis, altså, som enda viktigere. Men jeg leste en bok om overgangsalder. Jeg også I målgruppen for det, og jeg veldig glad for at det finnes hormonterapi. Tenkte jeg å lære litt mer om det. Leste en bok. Det var en tjukk bok. Kanskje 4 sider. Var sånn, du kan også ta hormontilskudd. Resten av den jævla boka var sånn, du må ikke glemme å puste. Det var sånn livsmestring. Oh, ja, nei, da kjente jeg, det her... Nei,
det, ja. Det jo viktig å puste, det har vi vært innom tidligere I podcasten.
Så I lengden det viktig. Men
overgangsalder en medisinsk tilstand som du kan få hjelp med, og du må ikke lure kvinner. Det en tilstand. Du må ikke lure kvinner til å tro at hvis de bare sover litt bedre og puster og går på fuckings yoga, så blir de ikke plaget av det. Gi dem hormoner, og de merker ingenting, og de kan gå på jobb. Fader, ass. Du kan puste for andre ting, men ikke for dette.
Så Lars, nå vet Lars at kanskje han blir skutt.
Men jeg legger den ballen døden, jeg.
Ja, gjør det du ja.
Og vi går fort videre
Kjetil
Ja, altså vi må følge opp litt grann. Jeg har en anbefaling til slutt Men vi må følge opp litt grann, Fordi I tirsdagspodden så hadde dere jo En interessant og god runde om Dette med hopp og sprett politikk Fordi Tonje Brenna hadde vært på politisk kvarter Og kritiserte Høyre Og brukte vel hopp og sprett politikk Som karakteristikk 8 ganger eller noe sånt Og så satt dere og diskuterte hvordan kom Arbeiderpartiet fram til dette, og hadde de liksom workshop med gule lapper og sånne ting.
Ja, det var et tankeeksperiment på en måte. Det var ikke så veldig kildeblagt akkurat den fasen der, men bare... Men ja.
Ja, men også jeg har funnet en mulig sånn opprinnelseshistorie her, og det var et intervju med NHO-sjef, Ole-Erik Almlid, i påskeuka.
i VG, der han sier «Jeg liker ikke hopp- og sprett-politikk». Så kanskje Arbeiderpartiet rett og slett har fått dette fra NHO, og der har VG også lagt på sånn ordforklaring, du kan trykke på «hopp- og sprett-politikk». Og så står det som ordforklaring «Det motsatte av planlagt og langsiktig politikk».
Ja, du, det må jeg bare si, våre kjære venner i VG, de hadde jo en veldig vittig en denne uken her, fordi de driver jo med mye sånn, derfor skriver vi om, og derfor omtaler vi, sant? Og det er jeg skjønner behovet, det gjør vi også, fordi at vi må forklare mye oftere hva vi gjør og alt det der, men så har de skrevet sak om at Nora Haukland og Dembi Choi er uvenner.
Hadde du en så, redaktøren forklarer?
Ja, derfor omtaler vi. Derfor omtaler. Altså, det er jo en streit sak. Det er to kjendiser som er uvenner etter at han vitnet i Høyby-saken på en måte som, ja, for å si det sånn, jeg forstår at Nora Haukland ikke helt følte at hun, at han støttet henne da, i det vitnemålet, men da sier jo hun i denne saken at de har ikke den relasjonen som de hadde før, og hun mener at han var der for å få oppmerksomhet, og ja, en del sånne ting. Som er jo en streit nyhetssak når du jobber med, altså en av stolpene i VG er underholdning.
Og de har stått frem med vennskapet sitt på 71 grader nord og sånn. Så
og da er det når du kommer inn i sånn at det er offentlighetens interesse, at du skal skrive en begrunnelse på det, så da skjønner jeg litt de som kritiserer oss for at med en gang vi føler han litt sånn klein, vet ikke helt om vi bør skrive om dette, og skrive, nei, det har offentlighetens interesse. Så når du ikke legger det inn i en sånn boks, og sier, derfor omtaler vi dette, så det er kanskje... Ja,
men det var ikke en sånn bildebyline med en redaktør med armen i kors og et...
Nei, det var ikke det.
Det stoppet det, før det?
Det stoppet før okay. det, men jeg synes kanskje det var litt overkill. Litt overkill.
Ja, men vi må også følge opp ekstrapodden vår fra mandag om valget i Ungarn, som jo har vært omtalt som det viktigste valget i Europa i år.
Jeg stilte deg til veggs.
Du gjorde det. Du sa, hva er nå det viktigste i det som gjenstår altså, året?
Det var så journalistisk godt
spørsmål. Det var veldig godt spørsmål. Altså. Og vi ba om innspill fra lytterne. Ikke fått noen. Så jeg har tre kandidater.
Det er som å sitte på sånn der og signere bøker og ingen står i kø, liksom.
Ja, det er fælt.
Og så blir det verre at jeg vet at det er mange, mange tusen som har hørt på, vet du. Det er liksom ikke sånn... Det var ikke sånn at det satt og egentlig bare kom tre stykker, så mange har hørt spørsmålene.
Kanskje det er noen flere valg i Europa i år?
Nei. Jo.
Er det det?
Ja, ja. Denne helgen, dette, jeg har tre stykker, det går nå fra tre til en.
Ja.
Det er valg nå i helgen i Bulgaria. Okay. Ikke det av det.
Fordi nå igjen.
Ja, nå igjen. Dette er det sjuende valget siden 2021.
Oh,
så det er ustabilt i Bulgaria. Og det går
litt
er jo,
inflasjon i valg der da. Ja.
Det er ikke bra. Og så er det noen som, det er en fyr som heter Rumen Radev, som nå ligger godt an. Han har vært president før, prøver å bli statsminister nå. Og han går til valg på kamp mot korrupsjon, som er bra. Og så har han en litt lodden, hva skal vi si, mildt sagt uklart syn på Russland, som ikke er bra. Mm. Så det blir spennende. Så,
var ikke det nettopp spennende? Og så var vi glad for det endte godt
i Bulgaria tror jeg ikke vi har snakket
så mye om. Nei, det var Moldova det.
Ikke blande inn
Og så nummer to da, jeg har vært i tvil om nummer to og nummer en. Men jeg endte på nummer to, det er valget i Sverige i september.
Er det flere enn svenskene og oss som broderfolket som følger med på det?
Ja, altså det er jo en relativt stor økonomi i EU, og så er det interessant om sosialdemokraterne kan ta makten i et land igjen, fordi det er jo ikke vært så mange sosialdemokratiske regjeringer i Europa, så kanskje det blir sånn litt hyggelig selskap for Støre og Mette Fredriksen.
Ja, så er det jo Sverigedemokraterne,
om de kommer inn i regjering. Det er jo spennende, altså, hvis det blir et borgerlig flertall, og Sverigedemokraterne blir tatt inn i regjering, også veldig spennende. Så jeg har vært i tvil, altså, det er kanskje nummer en, men nummer en er da ikke et parlamentsvalg, men det er folkeavstemning på Island om det å gjenoppta forhandlingen om EU-medlemskap, som jeg ikke vet at enda, men er foreslått i slutten av august.
Og bare si hvis Island gjør det, da blir det EFTA blir spinkle greier også.
Det blir
da blir det da igjen da, Norge og Sveits.
Men også en anbefaling.
Ja.
Jeg har vært på kino.
Gratulerer.
Hva fikk du se?
Jeg var på vei til kino, så var det et par som gikk over andre, krysset veien andre retningen, og en dame løftet da opp bærenettet sitt, og der stod det. Jeg har vært på kino og sett en fransk film.
Altså det,
vår faktisk, merch!
Vår merch! Åh, for en seier!
Det var så koselig. Nei, jeg har ikke sett en fransk film. Kristoffer Borgli, norsk regissør, som har lagd The Drama. Ja. Har du sett den?
Nei, jeg er veldig spent på den. Der, er dette... Det er første gangen du har sett en film som jeg har lyst til å se.
Nei.
Jo, merkedag.
Ja, men det, den, du kan glede deg. Altså, den er den kul? Er, ja, altså det, yes. Dette er jo ikke en vanlig romantisk komedie.
Den er betmelk,
ikke sant? Ja, det er med hun, Zendaya.
Zendaya og veldig, Robin Pattinson, ja, som skal gifte seg, og så har de en sånn, de har en prøvemiddag med to venner, og så utfordrer de hverandre, de begynner å bli ganske, de har drukket en god del. Hva er det verste du har gjort noen gang? Og det derfra, det blir veldig morsomt, veldig mørkt, og man kan få mye å tenke på.
Men man bør ikke svare sant på sånne spørsmål, er vel egentlig en
leveregel. Du velger ikke det viktigste valget, du tar liksom det tredje verste du har gjort. Det kan vi...
Det som gjerne er litt morsomt, eller kanskje litt charmerende likevel.
Ja. Oh, men så hyggelig. Jeg har liksom fått inntrykk fra anmeldelsene, at det har vært litt sånn middels anmeldelser.
Ja, det har vært litt blandet. Her i Aftenposten så fikk den 4. Jeg ville lage, for min del var den høyere enn det. Absolutt.
Ja. Kan jeg få dele en life hack til slutt?
Ja.
For jeg har jo delt før at du vet når du kommer inn i sånne seriegreier og så er det cliffhanger på slutten av episoden og så tvinges du til å begynne på en episode til og så plutselig klokken 12:30.
Ja.
Og så har jo jeg sagt før at da må du slutte midt i episoden.
Ja, det har jeg begynt å gjøre.
Ja, det er og så fortsetter du dagen etter midt i episoden og så slutter du midt i neste episode. For da kan du slutte etter en episode. Ja. Men nå har jeg tatt det videre til ferie. For du vet hvordan det er når du har vært på sommerferie og så begynner du på jobb mandag. Da den første uken er så lang. Så det du må gjøre hvis du kan, du går ut i ferie onsdag. Og så begynner på jobb midt i uken. For da får du sånn kort start på uken.
TV-serietrikset på ferie.
TV-serietrikset på. Så det er, det er mitt ferie-lifehack for at tilbakeførsel til arbeidslivet skal bli levelig.
Alternativet som jeg har vurdert nå i år er å ha ferie frem til Arendalsuka. Og så dra rett til
Arendalsuka. Fra nå, liksom.
Og så rett til Arendalsuka.
Så var det Bulgaria først.
Nå alle sammen, nå tror jeg nå er det på tide å runde av. Men tusen takk for følge alle sammen. Det var ukens Aftenpodden, så vi bare minne om at dette er jo da en åpen episode, så hvis man vil høre absolutt alt, så lønner det seg jo selvfølgelig å være abonnent hos Podmy eller Aftenposten. Og så kan du da følge oss på Instagram og få nyhetsbrevet på aftenpodden.no. Meld seg på og få lenker og tips og en quiz. Så har vi
kjempegod quiz.
For en gave. Mm.
Så altså dette for en pakke.
Ja.
Så nydelig, det var ukens episode. Ha det bra alle sammen.